I would like to play a little tune I just composed not so long ago.
Miss Billie Holiday.
Linija za džez i bluz. Linija za džez i bluz. Džez Top 4. Vruća džez izdanja i poziv na bluz od Charlie'a Pattona do današnjih dana. Dixie, swing, bebop, cool, free, fusion, boogie, string, folk, blues i ragtime, sve na jednom mjestu. Linija za džez i bluz. Linija za džez i bluz. Jazz Top 4.
What's that?
I poziv na bluz.
To knock me a kiss.
Ovo je još jedna linija za džez i bluz, Beograd 202, posljednja u terminu četvrtkom od 11 do 1. Od sljedeće nedelje kreće prolećna šema Beograd 202. U toj šemi linija za džez i bluz će ići nedeljom od 6 do 8. Za posljednju emisiju pripremili smo vam jedan lep istorijski osvrt. Naime, u ovom mesecu, martu 2011. godine, navršava se 3 decenije postojanja beogradske bluz scene. Sve je počelo krajem 78. početkom 79. godine, kada je Ljubomir Vučković, naš kolega sa studija B, popularni Vučko, počeo da u okviru svojih muzičkih segmenata u raznim delovima programa emituje bluz i potom tadašnjim urednicima studija B predložio da napravi kompletnu emisiju koja bi se bavila bluzom. U to vreme to bilo prična jeres, jer se smatralo da je bluz nekomercijalna muzika koja nikako ne bi trebala da nađe mesta u nekom ozbiljnijem, dugom muzičkom segmentu, a Vučko je tražio da to traje sat vremena. I nekako su mu ipak dozvolili i krajem 78. početkom 79. Ljubomir Vučković kao urednik, a Vlada Jelenković kao voditelj, danas urednik naučnog programa u Radio Televiziji Srbije, su počeli sa emisijom Blues Sat Studija B. Ta emisija je bila izuzetno uspešna. Ne samo što su njih dvojica birali muziku koja bi se emitovala jednom i više nikad i koja za ono doba, mnogo godina pre nego što je iko pomislio na internet, downloadovanje, pa i nabavljanje muzike iz inostranstva. Znači, ono što bi oni puštali bio jedini izlaz u svet bluza. Svi smo trčali kući, sećam se da snimamo te emisije i onda posle danima preslušavali ono što su oni vrteli i taložili to na ormanima kao kasete sa datumom kada su emisije emitovane i dugo diskutovali o tome šta su njih dvojica pustili. Ubrzo su naravno primili razne ljude koji bi došli sa svojim kolekcijama i predložili da emituju nešto svoje. Tako da su celu stvar ušli Vladislav Pejak i Đorđe Đorđević, Vlada i Đorđo. Vlada je do dan danas ostao aktivan na blues sceni. Đorđo je 90. godina postao muzički urednik na Radio Politici, kasnije na Radio Indeksu i takođe ostao dugo u muzičkim vodama, a njih dvojica su zaslužni za drugu važnu stvar u istoriji bluza, to je otvaranje blues kluba. Negde u to vreme, 80. 81. godine, smo i mi na 202. počeli sa emisijom Savtaj Jazz i eto, imali svoj doprinos pre svega kroz pionirski poduhvat Raše Petrovića, koji je onako osluškujući Vučka šta radim u studiju B, rešio da i ovde krene sa blues satom u poslednjem satu emisije Savtaj Jazz, a ja sam u celu priču ušao pre ravno 28 godina u martu 83. No, da se vratimo na 81. godinu, poslednje nedelje februara ili prve nedelje marta, u blues u klubu 505 Mašinskog fakulteta na petom spratu Mašinskog fakulteta je Vladislav Pejak, koji je tada bio student mašinca, objavio početak blues večeri ponedeljkom. Đorđo mu se pridružio, njih dvojica su zakazali to, oblepili po gradu plakatima na kojima je pisalo If You Love This Blues, što je bio prvi deo rečenice jednog albuma Michael Bloomfielda If You Love This Blues, play it as you please, play them as you please. I na osnovu tog citata proglasili prve blues večeri ponedeljkom. Naravno, bilo je to smišljeno kao puštanje muzike sa ploča. U to vreme niko nije ni pomišljao da na beogradskoj blues sceni ima osnovno da postoji scena, da postoje bendovi koji bi svirali blues. Svi su mislili da samo postoje ljubitelji koji bi volili da slušaju ploče. I te prvih nekoliko nedelja smo dolazili u klub 505, zauzimali stolice i pažljivo osluškivali ono što bi nam Vlada i Đorđo puštali iz DJ kabine. Obično bi tu bio na stolu jedan papir sa osnovnim podacima koja se muzika sluša te večeri, ponekad tekstovima pesama, ponekad nekim sličicama vezanim za umetnike koje ćemo slušati i uvek jedno malo onako fino kreker posluženje studentski. Nije moglo da se uđe baš tako lako na mašinac, trebalo da budete član kluba, odnosno da budete student, da dobijete propusnicu, a onda su posle ipak, očekujući da će im doći neki ljudi van Mašinskog fakulteta, otvorili mogućnost da i mi, klinci, ja sam još bio u srednjoj školi, moji drugari, gomila nas, dobijemo propusnice i dođemo do svog parčeta bluza svakog ponedeljka. E, onda im je tamo krajem marta 1981. godine u kabinu ušao tandem Ratko Lolić i Vlada Malešević. Ratko je svirao bas, Vlada Malešević svirao gitaru u grupi koju su predstavili kao blues kvintet. Tvrdili su da imaju program i da bi voljeli da nastupe na Mašinskom fakultetu i u prvoj nedelji aprila desila se prva prava blues svirka u prvom pravom blues klubu u gradu, u klubu 505, svirao je blues kvintet. Mi te snimke naravno nemamo, postoje neki arhivski snimci blues kvinteta koji su, kako mi Mare Dragan Marković, koji je svirao u tom bendu, reče nedavno, trenutno na nekoj digitalnoj obradi koji će se možda pojaviti na jednoj kompilaciji kojom će biti obeleženo ovaj stvarno veliki jubilej 30 godina beogradskog bluza, ali ja sam rešio da večeras emitujemo ono što je objavljivano na longplay pločama, kasetama i CD-ovima. Nećemo puštati ništa sa čuvenog Taš Klub 202, 202-kinog Blues Summita iz 85. godine, jer smo praktično polovinu toga pustili prošle godine, kada je bilo 25 godina od obeležavanja tog događaja, ali bit će muzike za svakog večeras. Znači, malo Point Blanka, Zone B, Blues 3-a, Sirove kože, Blues Tona, Ane Popović, Roberta Tilija, ko zna čega sve još ne do 1 sat posle ponoći. Ova malo duža najava, verujem, nije vam smetala jer je reč o zaista velikom jubileju jedne scene koja je i tekako izašla iz okvira lokalne, pre svega kroz rad Dragana Ružića Macana, koji se probio u Evropi 1991. 2. 3. godine, i Ane Popović, koja je to uradila u poslednjih 10 godina. Za početak, prvi album grupe Point Blank iz 1984. o čemu ću nešto kasnije malo više reći. Znači, Dagobe Project Point Blank i kompozicija Poker Blues.
Round.
te prve godine, posle nastupa Blues Quinteta u aprilu 81. na Mašincu su nastupali još After Midnight Band u postavi Dragan Ružić Macan i Robert Tili. Macan tada samo kao gitarista, Tili kao usno harmonikaš i pevač. I na kraju, na posljednjem blues događaju na zatvaranju sezone, još jednom blues kvintet u delimično promenjenoj postavi, After Midnight Band i Blues X, koji je predvodio tadašnji gitarista sastava Rock Mašina, kasnije gitarista Riblje Čorbe, Vidoja Džinđer Božinović. Blues kvintet na tom drugom koncertu nije nastupio sa Zoranom Petkovićem Pokijem, koji je vodio band pre toga. Naime, došlo je do jednog iznenađenja na jednom koncertu nekoliko nedelja pre toga u Dadovu, kada je sastavu prišla Zora Vitas, tada još uvek bez ikakvog iskustva u domenu bluza, i tražila od Mareta da joj da nekoliko pesama da nauči da peva. Ona je tako dobro ovladala time da je nastupala na Last Bluesu i izazvala prave ovacije publike u klubu 505 i postala velika zvezda beogradskog bluza, a u narednih godinu i po dana, koliko je bila članica Blues Quinteta, prepoznavao se ovaj sastav upravo po njenoj interpretaciji. U sezoni 81. 82. dakle sledećoj studentskoj sezoni, u klubu 505 je predstavljeno još nekoliko sastava, među kojima Blue Horizon i Bar Blues Band, a potom na proleće 82. grupa Street Blues Band, koju je predvodio Rajko Milošević Gera. Tu su bili još Aćim, Laki i Zojko, i kasnije Ljuba Mijalković, sastav koji je u to vreme predstavljao nešto potpuno novo na sceni. Naime, za razliku od drugih blues bendova, oni su malo poradili na repertuaru, odnosno na aranžmanima, i rešili da ponude muziku koja bi bila drugačija od pukog prepisivanja onoga što su slušali na pločama. Street Blues Band je, pored popularnosti koje je stekao blues krugovima, počeo da se nameće na nekim drugim scenama, tako da je provalio i recimo čuvenu akademiju, koja je to vreme bila isključivo rezervisana za rock muzičare, a sa druge strane neki drugi klubovi su počeli da otvaraju vrata bluzerima, poput kluba na Filozofskom fakultetu, gde je nastupao šabački sastav Blues Vremeplov, koji je to vreme vodio Jovan Ilić, kasnije šef Sirove koše. Upravo smo Sirovu kožu bili malo čas slušali, ali u kompoziciji koja je predstavljala i deo repertoara, ako se ja dobro sećam, početnog repertoara Street Blues Benda, pošto je to numera koju je napisao Ljuba Mijalković, Going to USA su svirali još u vreme dok je Ljuba Mijalković bio u Street Blues Bandu, a kasnije su, kada se Street Blues Band raspao, Mijalković i Zoran Obradović Zojko prešli u Sirovu kožu, i ovo je snimljeno 5. oktobra 87. godine u studiju Top 8 i objavljeno kasnije na Extended Playu All Night Long u izdanju Blues House Production, kao prvi Extended Play Sirove kože, na kom se nalazi još tri kompozicije: Under My Blanket, Hard Drive Lover i All Night Long. Stali smo negde tamo kod 83. godine, a ja bi sada najavio Zoru Vitas da je čujemo iz jednog drugog vremena, znači početkom 90-ih. Zora je već radila u raznim drugim kombinacijama, nastupala i kao džez pevačica, radila je u Kabareu, a Minotaur u Domu omladine, a za kompilaciju Belgrade Blues Today je 94. godine snimila kompoziciju Be My Husband sa perkusionistom Papa Nikom. Pa da čujemo Zoru kako peva Be My Husband.
Be my husband and I'll be your wife. Be my husband and I'll be your wife. Be my husband, I'll be your wife. Without you there is no place to go. Please don't treat me so doggone mean. Please don't treat me so doggone mean. please don't treat me so doggone mean, 'cause you're the meanest man I ever seen. Oh, Daddy Nana, love me good. 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 Stick to the promise, man, that you made me. Stick to the promise, man, that you made me. Stick to the promise, man, that you made me. That you'll stay away from a Rosaline. Please don't treat me so doggone mean. Please don't treat me so doggone mean. Please don't treat me so doggone mean. 'Cause you're the meanest man I ever seen. Oh, Daddy Nana, love me good. 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 And be my husband and I'll be your wife. Be my husband, I'll be your wife. Be my husband, I'll be your wife. Without you, there is no place to go.
Sit out and cry, oh Lord,
Posle Zore Vitas i Papa Nika čuli smo još jednog od ključnih likova sa domaće blues scene, Lonesome Bob Tillie ili Roberta Tillie sa albuma Feel So Lonesome, snimljenog 89. godine u studiju Casablanca kod Dadija Stojanovića. Dadi je još jedan značajan lik beogradskog bluza. On je naime 85. godine bio među predlagačima, a bio sam i ja, nečega što smo smislili da nazovemo Blues Sindikat i što je trebalo bude organizacija u kojoj bi blues bendovi delovali zajedno na medijskom planu i takođe pripremili jedan kolektivni album. Do snimanja pesma za taj album je došlo i 7-8 bendova sa beogradske blues scene već snimilo bilo po dva snimka za tu ploču, ali realizacija je falila. Naime, niko diskografski kuća nije bio u to vreme spreman da izda nešto od bluze. Trebalo se sačekati čitavih 10 godina da bi se neko odlučio da prelomi i da izda jednu ploču na kojoj bi se našli razni bluz bendovi iz tog doba. I to je ona čuvena kompilacija Belgrade Blues Today iz 94. godine, za koju smo već čuli Zoru Vitas i Papa Nika, sa koje ćemo sada slušati još jednu kompoziciju obeležavajući rad Blues Quinteta. Naime, Blues Quintet je 90. godina bio ponovo aktivan i tada je Vlada Malešević, gitarista one prve postave Blues Quinteta, okupio nove klince da sa njima napravi band koji se zvao Vlada and the New Blues Generation. Još nešto da pomenem, dakle, u toj prvoj postavi Blues Quinteta, pored Pokija, Dragana Markovića i Ratka Lolića, kasnije, u stvari, u toj drugoj postavi je sviralo dvojica harmonikaša, Šojka i Šanjika. Aleksandar Sala i Šanjika je još uvek aktivan na sceni, a Šojka je postao konstruktor izuzetno kvalitetnih akustičnih gitara. A oni su ostali sa Zorom da rade sve do negde decembra 82. godine, kada je Zora otišla iz benda. Uskoro je otišao i Dragan Marković da bi sa Dragoljubom Crnčevićem napravio Point Blank. E sad, vraćajući se na Vladu Maleševića, on je ostao veran svom osnovnom uzoru B.B. Kingu i 90. godina napravio The New Blues Generation. U ovom bendu se predstavio mladi talentovani pevač Neša Selimović, takođe bio talentovani bubnjar Uroš Marković, koji je posle otišao daleko i završio, čini mi se, studije tamo negde u Americi. A još su u sastavu bili Bane Naumović, električni bas, Goran Pejić, ritam gitara, Andrija Paunović je svirao klavijature, a Vlada Negovanović, poznati gitarista sa rock scene i takođe producent, je bio specijalni gost na numeri koja se zove Leave My Girl Alone iz repertoara Buddy'a Guya. Dakle, idemo u 94. godinu da čujemo Vladu and New Blues Generation.
My little girl alone. You call my house just yesterday. I pick up extension and in every word you say, why don't you just go? Man, and leave my little girl alone. Before I get evil men, and I'll do something wrong.
We'll be right back. don't have me, baby, I have to find somebody else.
Onda je Mihajlo Ćurčić, tadašnji glavni urednik Beograda 202, tamo negde 83. četvrte godine, predložio da Beograd 202 ide sa devizom radio koji se gleda. I dobili smo priliku da emitujemo žive prenose blues, rock, jazz događaja iz Taš kluba 202, nekadašnje diskoteke Cepelin, čuvene diskoteke 70. godina, koja je umeđu vremenu bila zatvorena. Drugi vlasnici su uzeli taj prostor, to je bio klub koji se nalazi ispod tribina stadiona Tašmajdan u blizini Pete Beogradske gimnazije i počeli smo sa programom u Taš klubu 202, prvo hit, onda i emisija Savti Jazz. I tamo negde od septembra meseca, oktobra 84. godine, svakog utorka od 9 do 1 bili su živi prenosi najboljih domaćih džez muzičara i povremeno su nastupali i bluzeri. Bili su tu bendovi poput Sirove kože, koja je već krenula ozbiljno da radi, zatim Jazz Blues benda, odnosno tadašnje derivata Jazz Blues benda sastava Cafe Ogogo i brojni drugi sastava. Zanimljivo je bilo da je jednom došao u kabinu klinac po imenu Vita Radenović, tada imao 16 godina, i rekao: imam svoj bend, volao bi da nastupim u vašem programu. Mi smo onako bili začuđeni šta će klinac sa 16 godina svira bluzi i otišli smo da ga čujemo. Probali su u jednom stanu na Novom Beogradu u blizini starog Merkatora i pravo da vam kažem, to je zvučalo sjajno za decu od 16 godina. Rešili smo da im damo šansu. Oni ne samo da su tu šansu jako dobro iskoristili, da su izveli 40-minutni program premijerno na 202-ci tako kako nije zvučalo gomila drugih bendova koji su pre njih nastupali na scenama Mašinca, recimo, ili neki drugi prostor u gradu, nego su umeđu vremenu konkurisali za takmičenje koje se zvalo Palilovska olimpijada kulture i 85. godine u proleće pod veoma strogim žirijem koji je vodio Pera Janjatović osvojili drugo mesto. Prvi je bio oktobar 1864. godine, u to vreme takođe bend bez ploče, jer su propozicije Palilovske olimpijade kulture bile da su mogli da se prijave samo bendovi koji nemaju još izdat album. Oktobar prvi, Plava ptica druga, sa pesmom Traveling Song, koju mi ovde nemamo, a trebalo bi da se još uvek neki od tih originalnih snimaka Plave ptice i nalaze kod nekih ljudi, možda kod njih, a možda i kod ljubitelja bluza koji su onako to presnimavali, čuvali, tako da nekom prilikom ćemo i to da emitujemo. Ima dovoljno vremena, ove godine ćemo obeležavati, odnosno sećati se svih tih ranih početaka beogradske blues scene, ali evo, to je mala priča koja je vezana za ono što smo malo čas slušali. Dakle, kompozicija Help Me, snimljena mnogo godina kasnije, 20. januara 2000. godine u Kupe klubu u Pančevu, bend koji se zvao Family Style Blues Band i u kom je gitaru i vokal, odnosno pevao je i svirao gitaru Vita Radenović, šef Plave ptice, kasnije i sastava Big Boy Billy Band, pa sastava Confused, koji ćemo kasnije slušati, a u ovoj postavi su još bili gitarista Vaso Borojević, basista Aleksandar Borojević, usluga Moniko je svirao Srđan Savulov i bubnjeve Rade Krivokuća. Znači, to je neko društvo koje u to vreme sviralo na pančevačkoj muzičkoj sceni i specijalni gost, u to vreme već afirmisani džez muzičar, Hemo Dorgulje svirao, džezer Ivan Aleksijević. Kompozicija Help Me Sonny Boy Williamsona, koju je dosta bendova imalo u svom repertoaru, pa i bend koji ćemo sada slušati. A radi se o Blues Trio. Kao što znate, Blues Trio je prošle nedelje nastupao u beogradskom klubu Kuglaš. To je bila i prilika da se osvrnemo na to da je eto 30 godina od početka beogradske blues scene. Macanova retka gostovanja ovde su uvek jedna pozivnica ljubiteljima bluza iz 80-ih godina, ali i mnogim novim ljudima koji slušaju ovu muziku da dođu i da pozdrave jednog od najvećih majstora evropske blues scene. A tu mu je naravno bio kao verni partner Pera Joe, sa kojim radi od 83. godine. Naime, Blues Trio je počeo sa radom zaista kao trio. Treći čovjek je bio Zoran Katrinka Kukac, mandolinista, ali on tamo negde 86. 7. godine odlučio da odustane od tog posla. Pera i Maca nisu želeli da imaju, da traže zamenu, nego su postali najmanji trio na svetu. Doduše, povremeno su zaista imali trećeg čoveka na sceni, ali to su uglavnom bile velike zvezde poput Luizijane Reda ili Johna Hammonda, koji bi se na gostovanjima ovde u Beogradu priključivali i našim blues majstorima. Elem, Macan i Pera su nas lepo podsjetili na to doba i možda večerašnja emisija i onako na neki način inspirisana onim što se dogodilo te večeri, kada smo imali prilike da čujemo dva sjajna nova imena sa naše scene, Nešu Zatanovića iz grupe Texas Lad i Bojanu Stamenov. Nešto kasnije ćemo, pretpostavljam, i večeras čuti malo Nešu Zatanovića, a sada slušamo Blues Trio iz davne 87. godine. To je disk koji je tamo početkom 90-ih objavio Miloš Grozdanović u produkciji Sorabija, disk iz Niša. I onako jedno ekskluzivno izdanje gde je Pera Joe zajedno sa Macanom spakovao jedan njihov lepi snimak iz kluba studenata tehnike KST-a iz 87. godine i jedna od kompozicija koja je to vreme bila pravi hit grupe Blues Trio, koja se zove 900 Miles from Home. Slušamo nju.
Walking down the railroad track, I've got tears in my eyes, trying to read a letter from my home. And if this train runs me right, I'll be home by tomorrow night. And I'm 900 miles from my home. And I hate to hear the lone whistle blow. Well, this train I ride on is 100 coaches long. Hear the whistle blow 100 miles. And if this train runs me right, I'll be home by tomorrow night. And I'm 900 miles from my home. And I hate to hear the lone whistle blow. Well, I pawn you my watch, and I pawn you my train, pawn you my gold and diamond ring. And if this train runs me right, I'll be home by tomorrow night. And I'm 900 miles from my home. And I hate to hear the lone whistle blow. Tomorrow night, and I'm 900 miles from my home.
fast train I ride on is 100 coaches long. Hearing the whistle blow 100 miles, and then this train runs me right. I'll be home by tomorrow night, and I'm 900 miles from my home. And I hate to hear the lonesome whistle blow. Walking down the railroad track, I've got tears in my eyes. Trying to read a letter from my home, and if this train runs me right, I'll be home by tomorrow night, and I'm 900 miles from my home. And I hate to hear the lonesome whistle blow. Yes, I'm 900 miles from my home, and I hate to hear the lonesome whistle.
Thank you.
Još jedan izuzetno značajan bend koji je vodio Vito Miradenović. Pre toga pomenuo sam njega kao lidera Plave ptice, a ovo je sastav koji je napravio sa članovima nekadašnjeg Rock Streeta, Nenadom Zdjelarom, električnim basistom, i Jožefom Pilasanovićem, gitaristom. Bubnjao je svirao Tibor Tot, koji je pre toga svirao u grupi Chess, i potom u brojnim drugim bendovima, među ostalog i u Sirovoj koži. Sastav koji ste upravo slušali zvao se Confused i delovao je sredinu 90. godina. Bila ovo kompozicija Damn Your Eyes, Etta James, koja se našla na kompilaciji The Belgrade Blues Today 94. godine. Ja sam malo pričao malo čas o 85. i to je bilo vreme kada je Mašinac već polako prestao sa radom. 86. godine su konačno zatvorili svoja vrata za žive svirke. Posle vlade Pejaka i Džo-Džoa tamo je nekoliko godina radio Miško Rajčević Kabuki, inače jedan od velikih kolekcionara blues ploča i veliki entuzijasta u pokušaju da održi maksimalno klub u životu kada je prešao sa petog sprata Mašinskog fakulteta na parter, i to je onako išlo nekoliko godina, da bi negde 85. 6. već se pojavilo nekoliko drugih prostora u gradu koji su ponudili takođe otvorena vrata blues muzičarima. Pre svega tu mislim na klub studenata tehnike, u kom se onako prvo sviralo sporadično. Nastupali su bendovi poput prvog koncerta, recimo, koji su održali jedna mešana postava grupe Strip i Blue Horizon, zvali su se Strip Horizon, u vreme kad je polovina grupe Strip bila u vojsci, pa onda posle toga Blues Trio, pa Sirova koža, pa Chess Blues Band. Nekako je Blues Trio najčešće nastupao tih godina u KST-u. Da bi 89. 90. godine vlada Pejak krenuo sa programima koji su se zvali Blue Monday i redovnim blues programom u KST-u. Još nekoliko zanimljivih prostora iz tog doba, Skadarijska pivara, u kojoj se sviralo prvo takođe sporadično, tu to mesto je probio Blues Quintet sa dva rasprodata koncerta 81. i 2. godine, zatim Street Blues Band, da bi 85. na 6. tadašnjem pozorište Nova Osećajnost, koje je držalo Skadarijsku pivaru, otvorilo vrata bluzerima za nekoliko meseci vrlo pristojnih koncerata, bilo je tu i bluza i džeza, a onda potom i svirke u Domu omladine i u pozorištu Susret na Banovom brdu. U Domu omladine je sa blues programima krenulo u decembru 87. godine. Prva svirka je bila promotivni nastup Sirove kože povodom objavljivanja njihovog extended play All Night Long, sa kog smo slušali numeru Going to USA na početku emisije. I potom od decembra 87. do juna svakog petka i subote intenzivne blues svirke sa velikim uspehom, da bi negde tamo u aprilu, maju mesecu bio objavljen i prvi Beogradski blues festival koji se zvao Beogradski dani bluza, i na kom su nastupali Todor Todorović, John Hammond kao glavna zvezda, Louisiana Red, William Boyd, još nekoliko muzičara iz inostranstva. Trebalo je da sviraju Bob Hall i Dave Kelly i Mick Waller sa engleske blues scene, ali je gostovanje Engleza pomereno za Beogradski jazz festival 88. kada su nastupali sa Johnny Marsom, Bob Hall, Johnny Mars i Mick Waller. Danny Adler je bio vođa jednog blues sastava, a isti taj blues sastav je pratio u drugom delu večeri Johnnya Marsa. I eto, to vreme 88-9. Je ostalo zabeleženo i po nekim svirkama po tada vrlo popularnim splavovima na kojima još uvek nije bilo ovoliko narodnjaka koliko ima danas, tako da su bluzeri mogli da dođu i do veoma popularnih mesta i do vrlo pristojnih datuma dana u nedelji, tipa četvrtka, petka, znači oni koji su kasnije bili isključivo rezervisani za ultra popularne turbo folk bendove 90-ih godina. Dakle, blues se polako povukao sa splava na neka druga mesta, a Dom omladine je otvorio vrata bluzerima kasnije kroz klub koji je nazvan St. James, ali to je neko drugo vreme, to je već neka sredina 90-ih. No, ako pričamo od 89. do 91. godini, pojava još jednog vrlo značajnog sastava, koji je 91. godine izdao prvu ploču za PGP RTB Zona B. Album se zvao Bestseller, ubrzo potom su snimili i album Jukebox, pa su kasnije to objavili u okviru jednog CD-a. A mi ćemo sada za ilustraciju rada ovog izuzetno značajnog beogradskog sastava, koji evo do dan danas radi ove godine proslavlja 20 godina, slušati kompoziciju My Woman sa njihove druge ploče. Grupa je zapravo osnovana 87. 90. godine su se udružili sa Dudom Bezuhom, a 91. u maju snimili album Bestseller u postavi Jovan Savić Lole, Dušan Bezuha Duda gitara, Lole je pevo, Toma Rakijaš je svirao gitaru, Zdenko Kolar bas gitaru, Dušan Istić lista bubnjeve. Sastav se umeđu vremenu prično izmenio, a možda ćemo do kraja emisije zavrteti još nešto od njih, ako ne, čeka nas uvek sledeća emisija.
My woman left me, and she's still looking for me. My woman left me, and she's still looking for the man. I told her in the beginning that loving me is not a game. My woman loved me, she loved me strong and slow. My woman loved me, she loved me strong and slow. I told her in the beginning that I don't want to be couples through. She led me to fall in love. My woman deluded me when she led me to fall in love. Now I'm not the same man, the man that she used to know. My woman, my woman, my woman, I'm dying for you all night long. My woman, I need you. I can't stand this anymore. You have to be near me, 'cause I'm the slave of your love. Beginning that loving me is not a game. I told you in the beginning that loving me is not a game. I told you in the beginning that loving me is not a game.
you know what I'm talking about? And you know what I'm talking about. Well, you know I waited 5 long years for one woman. She had a nerve to put me out. Got a job in steel mill, tracking steel like a slave. 5 long years I've been frightened. I can stay at home with all my pain. Yes, I've been mistreated. To put me out.
I've been mistreated. Put me out.
Je to grupa Sirova koža ili Rawhide u svojoj diskografski najproduktivnijoj fazi, kada im je bas svirao Milan Ivković, a bubnja je Miša Jovanović. Gitaru je svirao Vladan Stanošević, Stane, Jovan Ilić, usu harmoniku i vokal. Ovo je bio njihov snimak sa prvog albuma Hugger Mugger, koji je izdala diskografska produkcija Ideja. To je bila recimo neka 91. godina, evo, slike su Gordana Dropulića, Dropse iz 91. i verujem da je od tada i izdanje, pokušam da vidim, ali ovaj bend je tek nekoliko godina kasnije izdao drugi album, kada je ovde u Beograd došao Gary Sloan da to producira i ploča se zvala Four Roses. Čuli smo numeru koji je dan danas u njihovom repertoaru, samo što su ljudi koji sada čine Siru kožu malo se izmenili. Naime, tu je sada Stanetov brat Ivan Stanošević, Darko Golić svira bas gitaru, a za bubnjima se menjaju Rade Krivokuća, Blagoja Pače, Nedeljković, dakle bend koji već 10 godina vrlo uspešno radi po klubovima, ali nema zanimljivo je diskografsko izdanje. 90. godina se sviralo u brojnim klubovima u Beogradu, naime to je bilo vreme kada je osnovano dosta klubova u kojima su svirali i džezeri i bluzeri, i to je nekako bio i beg od svega onog što se dešavalo nekoliko stotina kilometara dalje, od rata, strahota građanskog rata, i na neki način su bluzeri i džezeri uspeli da nas 90. godina malo izvuku, da nam zadrže duh. Jedan od klubova koji je radio veoma uspešno 90. godina bio je Plato, koji je urednik programa na Platovu je bio, odnosno sa džezerske strane, pored naravno čovjeka koji je vodio Plato, Vlade Tomanića, sa džezerske strane bio Lale Tošić, koji imao svoj mali sastav, veliki sastav, i pored toga su nastupali neki blues muzičari, a jedan od bendova koji je često svirao tamo je bio Diluna Blues Band, koji je tada vodio i dan danas ga vodi Dragan Marković Mare. Diluna Blues Band je prošao kroz brojne faze i predstavio niz sjajnih gitarista koji su onako neko kraće vreme ostali u bendu, pa nastavili karijeru u vodama roka, pa čak i narodne muzike, bas gitarista benda iz ovog doba, iz 90. godina, Mirko Kesić je kasnije otišao u narodnjačke vode i tamo imao velikog uspeha, zanimljivo je, ali je ostao, da kažem, emotivno, koliko ja znam, veren toj svojoj prvoj ljubavi bluzu. Možda bi bilo zgodno da zavrtimo jedan snimak Diluna Blues Benda. Čudno je da za ovih 20 godina eto taj bend nije imao prilike da snima neku pravu blues ploču, da zabeleži sve to što radi u bilo kojoj postava. Naime, zaista su onako imali konzistentnu klubsku karijeru i eto od 89. 90. godine pa sve do danas, to je znači već preko 20 godina rada sa brojnim talentovanim gitaristima, pevačima, prošlo je tu niz ljudi u bendu, a ovaj sastav koji je svirao na kompilaciji The Belgrade Blues Today je za gitaristu imao Sašu Ranđelovića. Aleksandar Saša Tomić je svirao saksofon, danas je lekar, čini mi se, u VMA bolnici. Ljubiša Pavlović, Stanley, električni basista, također jedno kratko vreme u bendu, i Dušan Šubarević je svirao bubnjeve, Dragan Marković gitara, a kompozicija koju su izveli za ovu kompilaciju je Gibson Creek Shuffle.
You know I told somebody.
normalno je da većina ovih snimaka potiče iz perioda od 95. na ovamo, znači iz tog perioda od drugih 15 godina u istoriji beogradskog bluza, jer je bilo mnogo lakše snimiti CD, pa makar i onako ispržen u privatnoj režiji, nego očekivati da će neko od nekadašnjih diskografskih državnih kuća, pre svega tu mislim na PGP ili Jugodisk koji su bili u Srbiji, biti spreman da rizikuje sa nečim što nije bilo jasno koliko će publike imati i koliko će ljudi kupiti tu ploču. Ali ono što je zanimljivo, kompilacija The Beograd The Blues Today je ispala jedna od najbrže prodavanih ploča u istoriji PGP-a. Naime, posle nedelju dana već taj tiraž od 500 komada, jedini tiraž koji je štampan, je planuo. I koliko ja znam, primjerak ove ploče nije bilo izvan ove prodavnice PGP-a u Makedonskoj ulici. Na kraju smo prodavali kasete i takođe je jedan priličan tiraž kaseta uspeo da dođe do ljubitelja bluza. U to vreme još nije bilo CD-ova, PGP to još nije radio, a neko vreme, 80. godine, bilo potpuno neverovatno očekivati da će neko da zalegne i da krene da radi ploču. Tako da su do ploče stigli samo Point Blank, koji su imali dva albuma za PGP i posle je Dragoljub Crnčević pod pseudonimom, odnosno pod nadimkom, svojim drugim nadimkom Baki, snimio jedan solo album i ploča Južnjačka uteha druge postave Point Blanka, tamo negde 88. 9. čini mi se godine, pre nego što će sačekati reinkarnaciju benda uz Darka Grujića i 90. godina krenuti u redovniju diskografsku karijeru sa albumima na kompakt disku. Zatim Blues Trio, koji je izdao prvo jedno nezavisno izdanje za produkciju Did Koper u Sloveniji, Blues Folk and Ragtime Live 87. godine. I to je bilo jedno od prvih nezavisnih izdanja ikad na jugoslovenskoj blues sceni. Zatim u toj ranoj fazi Zona B sa albumom Bestseller i kasnije Jukebox. Single grupe koja je bila kratko veka, Orlovi rano lete od 90. godine. Jovan Ilić i Rawhide su imali Extended Play All Night Long i No Place to Go. Zatim je Blue Street objavio za Coffee Records Extended Play Live at Blue Monday Club. I Blues Trio, za koji sam već rekao, pored ploče za Did Koper, objavili su za PGP TB The Smallest Trio in the World i potom za Sorabija disk Balkan Blues, sa kog smo čuli kompoziciju 900 Miles from Home, i kasnije su relativno redovno izdavali za Vertical Jazz, što kao Blues Trio, što kao Pera Joe Sam album Session Man, ili Macan Sam, takođe jedan album objavio za produkciju Vertical Jazz, a umeđu vremenu je snimao za mađarskog izdavača Mafioso Records. Dakle, to otprilike vezano za taj blues sa ploča, da bi od 90. godina, kraja 90. godina pa na ovamo, redovno izlazili CD-ovi, bilo ovi, da kažem, pravi, bilo oni koji su u privatnoj režiji rezali sami članovi benda i prodavali na svojim svirkama ili delili prijateljima. Pa tako, recimo, i ovaj snimak koji smo malo čas čuli je svojevremeno objavila produkcija One Records, i to su snimci iz kluba Coupe u Pančevu. Inače, snimci benda koji je praktično više beogradski nego što je sremsko-mitrovački, jer su ovde i napravili prve korake u beogradskim blues klubovima i najviše svirali u Beogradu, a to je sastav Gamblers. U tadašnjoj postavi, koja je to snimala 2000. godine, su uglavnom delovali u kvartetu, pored Marina Balenovića, gitariste i pevača, još i gitarista Aleksandar Stanulović, bas je svirao Željko Bacalo, a bubnjeve Predrag Rajić. Danas su, čini mi se, sekstet, imaju dve gitare, klavijature, saksofon, slušao sam ih nedavno, i spremaju prvi album konačno posle eto, 15-20 godina rada za produkciju koja je sada najagilnija na polju bluza, to je firma Blues Time. Prošle godine su izdali čak 3 albuma. E, sad ćemo čuti još 2 numere sa kompilacije The Belgrade Blues Today, da čujemo još malo Lonesome Bob Tillya, numera John Del Revelator, i potom Beer Drinkers and Hellraisers, redak snimak, jedan od dosta značajnih bendova 90-ih godina. Puno ih je bilo u klubovima i svirali su ne samo za bluzere, već i za rockere. Tu se pored Zorana Petrovića, koji je svirao gitaru, još našao Nenad Stjelač, iskusan lik sa beogradske bluz scene i rock scene, električni bas ovde, Blagoje Nedeljković svirao bubnjeve, a Dragoljub Bogdanović Paja je pevao Beer Drinkers and Hellraisers sa numerom Mustang Sally, posle Lonesome Bob Tillya.
Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator. Oh, the book on the seven seas. Well, who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Who's that riding, John the Revelator. Oh, the book of the seven seas. Well, what's John riding by the Revelator? Well, what's John riding by the Revelator? What's John riding by the Revelator? Oh, the book of the seven seas, everybody. Well, who's that riding, John the Revelator? Well, who's that riding, John the Revelator? Who's that riding, John the Revelator? Oh, the book of the seven seas.
Right. tripping out.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich. Your mama is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Spread your wings now and take to the sky. Until that morning, there's nothing that can hold. Standing by.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high, and the cotton is high. Yo, that is rich. And your mama is good looking. So hush, little baby, don't you cry. So hush, little baby. I say, just don't you cry.
Sve se ovo dešavalo u noći između 22. i 23. augusta 1994. godine. Bio to koncert Blues 3-a posle 4 godine od kad je Macan otišao u Švedsku. I bilo je zamišljeno da sviraju jedan set od 90 minuta ili eventualno dva bloka od sat vremena, a oteglo se do 4 ujutro. Publika im prosto nije dala da idu kući i ja mislim da je to u integralnoj vezi trajalo 3,5-4 sata, bar se ja tako sećam tog koncerta. I kad smo završili, otišli smo na žurku, da li kod Vlade ili kod Pere, negde smo sedeli i dugo pričali o tome šta nam se sve dešavalo između 1991. i 1994. godine, koliko dugo nismo videli Macana. Posle je Macan koliko toliko često dolazio i nastupao sa Perom, imali su svirke u Mađarskoj, pa onda u Beogradu, pa u Pančevu, pa sve češće i češće. Evo sada nam je relativno često gost i dalje jako uspešno sarađuje sa svojim starim saradnikom Perom Joe. Za kraj večerašnje emisije ja bih napravio neko zaokruživanje sa možda najtalentovanijim bendom danas na beogradskoj blues sceni, grupom Texas Flood, ali to neće biti kraj priče o 30 godina beogradskog bluza, već ćemo u sledećoj emisiji emitovati ono što se dešavalo u poslednjoj deceniji, a pre svega tu mislim na uspehe Ane Popović, prvo ovde lokalno sa grupom Haša, onda zatim u svetu, zatim Katarine Pejak Mlade, talentovane dame beogradskog bluza i još neki bendova koji su umeđu vremenu stasali, nastupali i koji danas čine beogradsku bluz scenu, koja se kreće opet oko dva vrlo uspešna kluba. Jedan je Vox na Banovom brdu, koji je držao jedan sjajan bluz festival, danas se taj festival zove Bluestock, a drugi je klub Kuglaš u kom se relativno redovno svira. Ovo je bio posljednji posljednje izdanje Linije za jazz i blues četvrtkom. U novoj šemi ova emisija će ići nedeljom od 6 do 8. Naravno, možete je na internetu preslušati, skinuti, a takođe ima arhivirano i emisije od posljednjih 3 meseca, pa eto, pogledajte sajt RTS www.rts.rs, pa nađite emisije, pa Beograd 202 i tamo ćete naći razne linije za jazz i blues negde od novembra meseca na ovamo, a od 27. ovog meseca, dakle sledeće četvrtka ništa, nego u nedelju 27. u 6 sati ponovo na ovim istim talasima linija za jazz i blues nedeljom od 6 do 8. Za kraj, Neša Zlatanović i Texas Flood, numera Grinning in Your Face.
Don't you mind people grinning in your face? Don't mind people grinning in your face? You just bear this in mind. A true friend is hard to find. So don't you mind people grinning in your face. You know your mother will you, your sisters and your brothers too. They don't care how you trying to live. They talk about you still. Oh, but bear who is a mine. A true friend is hard to find. So don't you mind people grinning in your face. You know they jump you up and down. They drag you on and round. Just as soon as your back is turning, they be trying to crush you down. Oh, but bear who this is mine. A true friend is hard to find. So don't you mind people grinning in your face.